Хваление и благодарение да будет донесено на Господа. Не отново радвами да будем тук, за десепокланями на наш Бог, и да му донесем благодарность за всичко, което Той е извершил заради нас. И за всичко, което Той още ще направи. Бог още не свършил до края делото си, но краят му наближава. Някои неща още не са изпълнили и те ще станат. Без съмнение ще станат. На това можем да разчитаме, че всяко едно Божие Слово, всяко едно Божие обещание е да и амин. И както истина това, че те са били дадени от Бога, също истина е това, че те ще се изпълнят. Сега отскоро тук говорихме, какво Бог е обещал на Израел, и това Той го изпълнява в Израел. А това, което Той е обещал на църквата, това Той го изпълнява в църквата. И това, което Той е казал за народите, това се случва сред народите. Винаги, когато Бог е казвал определено слово, за което е да бъде, то там ще се изпълни. И ние даже не трябва да се грижим за това. Само с нас, вярващите, е малко по-различно. Ние трябва да вярваме. Во всичките народи се изпълнява, без да има нужда те да вярват на това. Когато се изпълнява войни, землетрясения, нужди различни, то така става, защото Бог го е казал. Обаче от нас Бог изисква да имаме лично отношение към Бога, вътрешно съгласие с Неговото Слово, Неговия план и действието на Неговия Дух. В нас се изпълняват обещанията в съответствие с това, както ние вярваме. Защото без вяра не можем да угодим на Бога. И тъй като вярата идва от проповедта, затова е нужно да се проповядва, за да може да има библейска вяра. Ако не се проповядва, значи не може да вярват хората. Тези неща винаги са свързани едно с друго. Вярвам, че днес сутринта Бог ще ни благослови. Я помолих брат Рус, за да не говоря аз през тези почивни дни, но знаете как става на делу? Когато аз съм тук на място, аз не мога да се отдрипна от това. Аз виждам, че имаме посетители от Берн. Нали така? Поздравяваме ви най-сърдечно. Бог да ви благослови. Всички вас ви поздравяваме. И така между нас казано. И сега ще четем някои места от Писанието. Аз нямам определено слово, което да имам на сърце, или да бъде за мен велико. Защото всяко едно слово е велико и славно. Не е нужно предварително да го търсиш и предварително да го правиш велико и славно. Защото то е такова. Всяко едно слово е истина и можем да се основаваме на него. И когато пееха в песента, че започва да става все по-светло, нали така? Там се говореше за невястата, че ето, идва сутринта. И трябва да кажа, че Павел в своите си послания нито веднъж не употребил думата невяста. Той е написал за всички божественні тайні, за первото воскресенье, за второто, за всички нешта той писал, говорил, но думати не вяста той не употребявал. Винаги се говори за церквата, като общност, но това, че от църквата ще излезе не вяста, и че помежду многото призвание има избрание. Точно за това става дума. Точно сега, когато толкова е наближило завръщането на Господа и грабването, тази дума е употребил Йоанн Кръстител. И след това отново ни се казва в Откровението, «Ела, ще ти покажа невястата, жената на Агнето». Откровение 21 глава. Обаче, позволете ми да започна от Марк 13 глава, от стих 30. «Истина, истина ви казвам, това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това. Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. А за онзи ден или час никой не знае, нито ангелите на небесата, нито синът, а само Отец. И сега се говори едно предупреждение. Внимавайте, бдете и самолете, защото не знаете, кога ще настане времето. Дори и да не знаем, кога ще настъпи този час, ние трябва да внимаваме, да бъдем бдителни, с отворени очи. И аз мисля, че сега е времето, в което живеем, за което Господ тогава е казал. Кой може да има отворени очи? Само този, който се е събудил. Когото се пробудили от сън. И Павел пише към римляните, че сега е времето да се събудим, тъй като часът е по-близо, отколкото когато ние сме повярвали. Тук се говори да имаме отворени очи. И в посланието към Лаодикийската църква там пише, «Съветвам ти да купиш от мен очен михлем, за да помажеш очите си, за да виждаш». Има такива хора по това време, които Бог е извикал, на които Бог и отворил очите, помазал им очите, за да могат да виждат според Божият поглед и да може да разсъждават според това, което Бог говори в Словото Си на нас. И ако очите не са били отворени, тогава ние трябва да бъдем бдителни и не трябва да се хвалим с това, което виждаме или можем да чуваме или да вярваме, но трябва да бъдем бодри, защото ние не знаем, кога ще настъпи онзи момент. Ние можем да съдим според знаменията на времето, че много сме наближили вече, но никой от нас не може да каже, че ето, това е, сега времето е. Всички хора, които преди нас са го правили, те са останали посрамени. В завръщането на Господа няма да има участие онзи, който е установявал някакво определено време и час. Но както е написано, готовите са влезли и вратата се е затворила. Бихме желали Бог да употреби тези събрания, за да може нас да ни подготви за онзи славния ден. Днес сутринта аз малко четох от проповедта на брат Бранхам, и отново виждаш, как Божий Дух директно го вдохновлявал, и той не могил по друг начин, но отново идвал и говорил за унези нечто, което се относят за последното время. Той това акцентировал, той предупреждавал, и может да се каже така, че в различные проповеди той повторил определение нечто, обаче от това не виждами, колко то было нужно, необходимо, ты като именно това было подчертано и заговорило за время, в което сега живеем. Бог и дал обещание, и Бог ги исполнява. И там то и казва, че който живял по времето на Ное, трябвало да вярва на това, което е било проповядано тогава. А който е живел по времето на Моисей, трябвало да вярва на това, което Бог тогава говорил и правил. И така той продължава и стига до нашите дни. И така изявява, че не е достатъчно само да вярваш на онова, на което са вярвали тогава, предишните дни, но сега цялата Божия воля била проповядана. Сега от нас се изисква да вярваме на всичко и да вярваме така, както Писанието го казва, без да изключваме някои неща. И ние тук не правим сравнение с онова, което се проповядвало в миналото, но ние сравняваме всичко с Божието Слово, написаното, и което не било открито по милост. И тук Господ казва, истина, истина ви казвам, този род няма да примени, докато не се сбъдне всичко това. И ние знаем, че Божий народ, евреите, тях ги убивали в продължение на хилядолетия, но не могли да ги уничтожат. Те останаха, защото Бог каза, че той ще има остатък. Бог е започнал с Израел, и той ще завърши с Израел. И няма да помогне нито гневът на хората, нито на дявола, защото Бог така го е казал, и то така ще стане. Този род още не е преминал, и той остава до края на времето. След това Господ казва, небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. Той това го е казал. Също тези думи ги акцентираше брат Бранхам. Словото е изявената мисъл. Бог е изявил, казал своите вечни мисли, и те са били записани като Божие Слово. И така, небето и земята ще преминат, но неговите думи не може да преминат. Също и думите, които той обещал на теб и на мен. Сега моите очи са на Марк 10 глава. Тук Господ говореше към един човек, когото извикаха да дойде при него, който бил доста време сляп. Това го чух вчера също в проповедта от Цюрих, от брат Бранхам. Когато той говореше за слепия в Артемий, че първо е донесъл за жертва своето агне, след това своите гълъби, но нищо не се случвало. Но след това дойде Господ. И тук в Марк 10 глава пише 49 стих. И така, Иисус се спря и каза, «Повикайте го!» Повикаха слепия и му казаха, «Дерзай, стани, викайте!» И из това всичко беше решено вече. Да, той тебе, те вика, не някой друг, но той, Господ те вика. Дерзай, той те вика. Това актуално днес за теб и за мен. Дерзай, бъди мужествен, той те вика. Не сопредавай. И когато той нас не вика, ние треба всичко своето да оставим на страна и да дойдем при Него. Тогава Исус се спрята и каза, все, что то и дни остава, Господ се спира до теб, до мен се спира, той те призовава, той говори с теб. И след това тук пише, повикаха слепия и му казаха, дерзай, стани, викате. И той хвърли дрехата си и скочи, и дойде при Исус. Аллилуйя! Хваление на Бога! Той е разбрал, че това е негова възможност сега, че сит му душил. Ето, тук минава Исус, и той не ме оставя да продължавам да сидя, но той ме вика. Той се смилил над мен, и вече стана чудото, което той доста време очаквал. В 51 стих пише, «А Исус заговори ему каза, какво искаш да ти направя?» Слепият му каза, «Равуни, да прогледна!» А Исус му каза, «Иди си, твоята вяра те изцели!» И той веднага прогледна и го последва по пътя. Словото на Господа никога не се случвало така, че то да се върне обратно празно. Всичко онова, за което той казвал дума, то така ставало. Ако той заповядвал на ветровете, на големия вятър и вълните, всичко се успокоявало. Всичко, което излизаше от устата му, то така ставаше, защото това е Господното Слово. И както вече често сме казвали, че Господното Слово има сила на сътворението. В себе си има сила за спасението. Всичко, което е в думите, то се изпълнява в унези, които вярват на това. Той чак тука го довел, той вярвал. Господ показал, твоята вяра те изцели, или твоята вяра те спаси, помогна ти. Всеки случай този човек изведнъж прогледнал и виждал. Срещата с Исус е била в действителност, не само на теория. Тя ще ни отвори очите ни, тя ще ни направи да виждаме, да ходим с вяра. Тя ще ни вдъхнови да оставим на страна всичко ненужно и да последваме призива, така както сме го получили. И вчера вечерте ми попита мой възлюбен брат, относно неразумните девицы. Я требаше да размишлявам малко относно това, което Бог е включил всичко в неговия план за спасението. И не имаме надежда, дори вярваме с цялото си сърце, че можем да принадлежим к мъдрите девицы, разумните. И тази надежда ние имаме, защото Бог е дал милост на нас, да чуем призуваването на младоженецът да познаем Неговия глас и да будем согласны со всичко онова, което Той оказал, да вярваме на Господа, да Му служим, да Го следваме. Както тук се говори в Матей 25 глава, без да трябва сега да го отчете, защото в началото всички се заспали, а след това дойде вик, и те всички се събудиха. Разликата помежду тях беше в това, че едните имаха масло в техните съдове, масло в светилниците имаха всички. Всички 10 се събудиха, всички 10 се приготвиха и имаха светлина в светилниците си. Но след това се случи, че поради недостиг на маслото, светилниците започнаха да гаснат при пете. И това са половината от тези, които излязоха да посрещнат плодоженецът. Тук се говори, че те ще имат недостиг. Може би аж сега ще чете от Матея 25 глава, стих 3 и 4. Защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха масло со себе си, но разумните заедно со светилниците си взеха и масло в съдовите си. Това е мъдрост от Бога. Точно знаем със сигурност, че тогава в техните светилници гореше, даваше светлина маслото. Също Господ говори на друго място за фитил, който тлее. Ние всички знаем, че всеки един светилник, когато той гори, той малко по малко тлее и намалява светлината му. Колкото повече той гори, толкова по-малко остава масло в светилника. И който е мъдър, той знае, че със сигурност в един момент той просто ще спре да гори и няма да има светлина. И затова мъдрите, разумните, освен техните светилници с масло, те взеха допълнително и съдове с масло, за да може да добавят маслото. Точно тук е тайната. Не само да имаш просвещение чрез духи, не само да излезеш, да посрещнеш младоженецът, но да се погрижиш и за това, че отново и отново да може да си напълниш светилника. Няма нищо да ни помогне, ако само ще знаем за това, че светлина ще дойде по вечерно време, ще се яви светлината и ние сме я приели. Не това само. Но трябва да имаме връзка, така че постоянно да можем да добавяме маслото. И тук не се говори Захария 4 глава, вече сме го казвали, как Господ се е погрижил за това, че на църквата да бъде Святия Дух, както е представено символ еврейски седемсвешник, и над него имало сит силей, от който маслото тече в него. Сега ще чете от Захария 4 глава, от стих 2. И ми каза, какво виждаш? И казах, виждам и ето светилник цял от злато, и чашата му за масло от горе му, и седемте му светила над него, седем и седем цеви на светилата, които са от горе му. Това е преобраз на църквата. Седем цеви, това е седем периода на църквата. Седемте ангела, пратени към църквата. Обаче след това идва откровението. Който има ухо, нека слуша, какво Духът говори на църквите. не само да можем да познаем и разпознаем денят и да чуем викет, който казва излезте да посрежните младоженецът, но който има ухо, нека слушат това, което Духът говори на църквите. Бог е дал на църквата послание от Духа. Победителите са разумни девицы. Победителите слушат това, което Духът говори на църквите. И след това ни виждаме, разпознаваме, защо в дните на Моисей манната била поставена в един сит, и този сит е бил в ковчега на завета. И виждаме, разбираме, защо в откровението пише за ковчега на завета. Нали Бог е направил всичко да има взаимовръзки. Сключването на завета, Неговото слово, Неговия народ, всичко свързано с това. Тези неща бяха във взаимовръзки. У нези хора, които ще устоят пред Бога, те трябва да извървят целия път с Господа. Те вярват на всяка дума, която е излязала от Неговите уста. Те не могат така да сортират избирателно и да казват, на това вярвам, това приемам, а на това аз не вярвам, не го приемам. Така не може. Ако ние сме разпознали извора, тогава трябва да разберем, да приемем, че чрез него идва едно и същото. Тоест, това, което Бог е казал. В Матея 25 глава стих 5 се говори. И докато се бавяше младоженецът, се додряма на всичките и заспаха. Ако не искаме така един с друг да говорим на открито, тогава в момента, в който ние сме разпознали, какво Господ е казал на брат Бранхам на 11 июня 1933 година около 14 часа, както Иоанн Креститель был пратен преди первого пришествия на Христос, так и ты же будешь пратен с послания, което же придите второе пришествие на Христос. Когато не этого смегучули преди години и приехмегу, и много от тях станаха за да посрещнат младоженецът, обаче дойде едно време, когато някои помислиха, че са изморени, вече нямат сили и мъжеството вече нямаше. Какво стана? Първият огън, първото вдъхновение. Всичко, което се отнася към това, изглеждаше, че сякаш охладняло. И хората бягат в една посока, в друга посока. И според духовния поглед на това, идва едно спиране. И след това заспиват не всички, не винаги, но относно унези неща, които за нас в началото бяха велики. Врагът винаги ще прави заменка. Трябва да бъдем сигурни в това. Врагът никога няма да позволи хората да не правят нищо. Напротив, ще има винаги много работа, даже повече дело ще има, отколкото в началото. Дори и във връзка с това има една проповед на брат Бранхам, да служиш на Бога без да имаш Божия воля за това. Но не искаме да бъдем в Божията воля. И тя е в това, че на всички хора да бъде помогнато. Божията воля да напълним нашите светилници, да получим откровение, освещение чрез духи, да имаме доступ към всичко, което идва от Бога. а посред нож се нададе вик, эту младуженица идва, излизайте, да го посрешните. Тогава всички унези девицы станаха и приготвиха светилниците си. Всички, вижте, не само петте станаха. Това означава, че всички вярващи, които са повярвали, че Господ ще се завърне, те бяха осветени, вдъхновение получиха, когато Бог посети. Те излязоха, но след това те заспаха и ето се събуждат и виждат, че младоженецът идва. И тогава те всички стават и приготвят светилниците си. Вероятно, добре ги чистят, полират ги, дори стъклото изглежда много чисто. Но какво това ще ни помогне, ако в тях повече няма масло? Дори най-красивый и прекрасен светильник может всякий день да истриваш прахты от него, но когато няма светлина, то и не дава. Но светлина ще има само там, където ще има возможность да се допылва с масло светильникът. Возлюбені, дні става дума не само да получим вдохновение и разбирание, да имаме светлина, но да имаме возможность да добавяме към тази светлина. В 11 стих пише, «После дойдоха и другите девицы и казаха, Господи, Господи, утвори ни, а той в отговор каза, истинно ви казвам, не ви познавам. И така, бдете, за что-то не знаете, нету деня, нету часы». Приди, четохме от Марк, да бъдем бдителни, да внимавами, да бъдем сотворени очи. Ты, като ние не знаем, кога ще дойде това время, а тук се казва, и така бдете. За что-то не знаете, ни то дня, ни то часы. А помежду тях и стих 10. А когато те отидуха да си купят, младоженецът пристигна и готовите флязуха снегу на сватбата и вратата се затвори. И това скоро ще се изпълни. Всички поставяме към себе си въпрос, къде ние са намираме? Дали принадлежим към едното множество или друго общество? Всички са убедени, уверени в себе си. Обаче, ние трябва да проверим себе си в соответствии с Божието Слово. И трябва да разпознаем, дали сме изпълнили условията, дали ние съответстваме, дали това всичко е реалност или остава като само една мечта, която е в нас, искаме да я видим. Тук трябва да имаме различавания. Не да остане като една неизпълнена мечта, но искаме тя да се изпълни. Това няма да ни доведе към изпълнението на мечтата ни. Не, това трябва да има преживяване и не божествени факти на преживяване. Това трябва да бъде и на част от нашия живот на вярващ човек. Не така, че себе си да убеждаваме, че имаме го, но да го владеем, да го усещаме. Девицы, те всички са девицы, всички са чисти, недокоснати са. Пред Божието лице во всички 10 стова е било наред. То есть, материала, от които те бяха направени, нямало разлика. Сега още споменавам проповедта на брат Бранхам, в която той казваше за послание към евреите, и той показа ясно разликата, става дума за избранието. Той каза, ето, има един плат, от който трябва да се уши рокля. И този плат е така изправен, и върху него слагат кройки, зашиени, шаблони. Според тях изрязват плати, и чак след това сашие дрехата. Излишъкът, който остава от плати, е също плат, но той не е бил избран за първа употреба, и за това той се употребява за втору. Но всеки, който е получил вечен живот, той не може да бъде загубен, той ще живее вечно. И ако ние няма да попаднем в първото воскресение, ще бъдем при второто. Това е 100%. И освен това няма друг път. Така пише в Откровението 20 глава от стих 11. Че книгите се разгърнаха, и друга книга, която е книгата на живота, и всички, които бяха записани в книгата на живота, те влязоха в живот. Но днес става дума за другу. Да акцентираме и да покажем разликата. Но това, което се отнася за вечен живот, всички, които са повярвали чрез Исус Христос и са получили опрощение на греховете си и са участници в вечния живот, те ще влязат в вечния живот. Позволете ми да чете от Евангелието Иоанн, 5 глава, стих 24. Истина, истина ви казвам. Който слуша моето слово и вярва в този, който ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, а е преминал от смърт в живот. Такъв човек не може да бъде осъден по времето на съди. Той ще бъде оправдан, защото той вече бил осъден чрез Исус Христос, нашият Господ. Когато той взе нашето осъждение върху себе си, и ние получихме освобождение. 28 стих Господ продължава. Не се чудете на това, защото иде часът, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласи му. И ще излязат унези, които совершили добро, ще възкръснат за живот, а които совершили зло, ще възкръснат за осъждение. Две възкресения. Също и в средата на вярващите има две групи, призваните и избраните, разумните и неразумните, църква като общност и невяста. Ние тези сравнения постоянно ги срещаме в Святото Писание, и блаженни сме ние, които сме разпознали, че Бог ни е дал избрание. Мисля, че вече сме говорили за това, че който не вярва в избранието, как той може да повярва, че той е избран? Който не вярва в предопределението, кой може да повярва тогава, че той е бил предопределен? Който не вярва, че има спасение, как той може да повярва, че е спасен? Бог влага в сърцето ни вяра към унези неща, които са предопределени за нас. Через това Той не дава, вытрев нас дымами закона, жива надежда, която не води към разочарование, но кому новачеща се исполнят Божиите обещания. И без да се превознасями или да вземаме самоволно за себе си, Бог на нас не раскрил всички обещания чрез Святия Дух, които говорят за последното време, за извикването, за завършването. И свръх това, Той ни е дал още милост да приемем всяко едно слово, което е дошло към нас, без да правим сортиране избирателно, но казваме «да» на всичко, което Той е казал. И тогава ние не можем по друг начин, освен да вярваме на това, че Той нас не предназначил да бъдем участници в първото възкресение от мъртвите, тъй като само истинската невяста, тя ще приеме в себе си тайните на младоженеца и тя ще ги разбира. Всички останали само ще ги слушат и самоволно ще ги тълкуват, без да имат директна връзка с младоженецът. Не знаю, дали достаточно сме дали отговор на този въпрос, но аз така си мисля, че да. Не само това, но Господ ни дава милост, така че ние да имаме подкрепа в вярата ни и да се държим за Словото на Божието обещание до самия край. За Иоанн, аз тук скоро четох, в Евангелието от Иоанн, 3 глава, тук се говори, самия Той го казва. Това е в стих 28. Вие сами сте ми свидетели, че казах, не аз съм Христос, но съм изпратен пред Него. Сега стих 29. Младоженецът е, който има невястата, а приятелят на младоженеца, който стои и го слуша, се радва твърди много поради гласи на младоженеца. И така, тази моя радост се изпълни. Йоан, който е приготвил пътя, при първото пришествие на Христос, той наричи себе си приятелят на младоженеца. И ако вземем тази дума «приятел», и ще отидем с нея в Иоанн 15 глава, стих 12. Да, може би дори от стих 11. Господ тук казва, «Това ви говорих, за да бъде моята радост в вас, и ваша радост да бъде пълна». А сега търся мястото, където пише, да, това е от стих 14. Вие сте ми приятели, ако вършите, каквото ви заповядвам. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае, какво върши господарят му. А вас нарекох приятели, защото виявих всичко, което чух от своя отец. Иоанн не бил само слуга, но той и бил приятел на младоженецът. Той е имал огромното предимство, за да донесе послание, чрез това да се чуе призоваването, което беше чуто от невястата. И в откровение то не читаем за извикване, приготвение на невястата, и не читаем за свадбената вечеря. Откровение 18 глава 4 стих се говори за извикването. И чух друг глас от небето, който казваше: «Излезте от нея, народе мой, за да не участвате в греховете ѝ и да не споделите язвите ѝ». В 19 глава е описано голямо множество, което е било извикано и след това и завършено, и след това те са взети в славата. Това го пише в първи стих. А сега ще чете от стих 7. «Нека се радваме и се веселим, и некому отдадем слава, защото дойде сватбата на Агнето, и неговата жена се приготвила». И както вече преди сме акцентирали, че Павел, Петър, Яков, все, что Иоанн в своите си послания, те не се употребявали думата невяста, но тук на края не е показана невястата на Агнето, как тя е на сватбената вечеря на Агнето. И в стих 9 пише, в същата глава, 19, и ми каза: «Напиши, блаженни са тези, които са поканени на сватбената вечеря на Агнето». Също и в Матей 25 глава ние четохме за сватбата и забелязахме, че не всички, които са тръгнали да посрещат блаженицът, са достигнали целта, но само половината от тях. А тук ни е показана невястата, която е извикана, украсена, приготвена за славата. Възлюбени, нека сега да отидем към това място, аз даже не исках да говоря за това, но нека да видим действителността, за какво става дума тук. То в Откровението, 19 глава, стих 10. «Тогава аз паднах пред краката му, за да му се поклоня, но той ми каза: „Не дей, аз съм служител заедно с теб и с братята ти, които имат Исусовото свидетелство. Поклони се на Бога, защото Исусовото свидетелство е духът на пророчеството. Онова множество, което ще бъде завършено като невяста на Агнето, тя има свидетелството на Исус Христос. Това свидетелство не е някакво познание или тълкуване, поучение, но това е духът на пророчеството. И духът на пророчеството отново разкрива всичко онова, което стои във взаимовръзка с невястата и младоженецът, за да може да има това божествено единство, връзка между невястата и младоженецът. Вижте, тук не се говори дар на пророчеството, но духът на пророчеството. И ние вече сме акцентирали това, че който има ухо да слуша, нека слуша какво духът казва на църквите. Духът разкрива свидетелството на Исус, а свидетелството Исусовото е духът на пророчеството. Тези две неща трябва да ги имаме, ако ние желаем да бъдем в числото на това голямо множество на сватбената вечеря на Агнето. И идва още нещо. Тук се говори за духът. Духът разкрива всичко, дори и Божиите дълбочини. Духът води във всяка истина. А тук се говори за духът на пророчеството. Всичко, което пророчески е било от Бога дадено, установено, то се разкрива на онези, които са получили свидетелството Исусово чрез духи. Тук не става дума за учението, че само Исус или някакво друго поучение, но да имаш ясно откровение за Исус Христос. И както в Откровение 1 глава пише, от 1 стих, Откровението на Исус Христос. Това е най-вначалото пише, и то така ще остане до края в унези, които наистина са получили откровението на Исус Христос. Откровение, 1 глава, 1 стих. Откровението на Исус Христос, което му даде Бог, за да покаже на слугите си онова, което скоро трябва да стане. И изпрати и го извести чрез ангела си на своя слуга Йоанн. Така започва последната книга на Библията с откровението на Исус Христос, разкриването на Исус Христос. Тук вече не се говори гадателно или по различни начини да бъде представено, но това е откровението на Исус Христос, така както Бог е дал на Йоанн, и той го е записал. Също и това ще го прочете, така че всички да знаем какво е откровението на Исус Христос. Откровение 1 глава, стих 8. «Аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, който е и който е бил и който идва, всемогъщият. Кой ще дойде? Исус Христос, нашият Господ, който е бил унижен, трябвало да приеме образ на слуга заради нас, а след това той ще бъде издигнат горе, като Господ, той е всемогъщият. В 7 стих пише, «Ето идва с облаците, и ще го види всяко око, и унези, които го прободоха. Той ще дойде с облаците, на облак той е бил възнесен в небесата, по същия начин той ще дойде на земята сега. Колко е голяма милостта! Нека това да подкрепи в вярата теб и мен, да ни даде ново мъжество. Ние тези неща от Писанието не сме ги присвоили самоволно, но те са били подарени на нас от Бога. А именно, откровението на Исус Христос, свидетелството на Исус Христос, духът на пророчеството, откровение от Божия Дух върху тайните на Божието Слово. Всичко това е било предназначено за сегашното време, и Бог ни е дал това, дал ни да знаем това. Никъде няма нито едно липсващо звено в веригата. Нека всичко да приемем така, както Бог ни го е дал. Защото човек не живее само с един хляб, но живее с всяка Божия дума. Не с някой Божий думи, 80% или 90% на Божьей думе, но той приема цялото Божие Слово, всичко, което е там, в Него, откровението на Иисус Христос, така, както то не было дадено. Нека Бог да не благослови и да бъде с нас. Това е моята молитва. Амин. Верният Боже, ние ти благодарим заедно всички за тази сутрин. Благодарим ти за благоприятното време, за Твоето Слово, което ти ни даде днес сутринте. неиздиками и удавами на Теб слава, само на Тебе принадлежи слава Те, честь и прославление. Ти, кой Ту си не возлюбил, Ти си не искупил через Свое Те крыв, искупил си нас от нашите грехове. На Теб, тази сутрин, да быди отдадена честь. Господи, не искаме да гледаме на Това, което става наоколо нас, но нека наши погледи быди само на Теб. Твоето Слово не казва, за Това последное серьезное время да бдим и да се молим. Ты, като врагит и излязал, за да не уничтожи. Врагит и излязал, доводит Твой народ в заблуде, да гумами. О, Господи, дай милость на Твой народ, който чул Твоя истина и приел в сердце Туси. Дай, да не будет то измамен от някаков дух, който ушиска да донесе много нешта, нови нешта, които не соответствуют на Твоето Слово. Господи, на Твоето имя искаме да донесем честь, поклонение, хваление. Ти наистина имаш невяста на Словото, и тяжте стои тогава в онзи ден. Хваление да бъде донесено на Твоето имя. Отдаваме Ти чест и поклонение. Алилуя! Господи, дори Това стадо ще бъде малко, но то ще бъде чисто Твое стадо, което не се замърсиха дрехите си, те се излязли, както пише Словото Ти. Нека да бъде поклонение на Твоето славно имя. Все, що отдаваме на Теб чест. И за този час, за Твоето мощно Слово, което дойде, прими чест, хваление, поклонение. Нека Твоето Слово да не влезе в сърцата ни и ние да го пазим. Това, което беше казано тази сутрин. Поклонение да бъде на Твоето имя. Аминь.